Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Еден пожарникар е во критична состојба по заседа во која двајца негови колеги беа застрелани во американската држава Айдахо. Полицијата вели дека снајперист ги намамил против пожарните екипи во планинска област со тоа што запалил пожар пред да ги нападне. Прилог на Дебра Гроак за SPS News. Предупредување дека следнава репортажа може да биде вознемирувачка за некои слушатели.
Come to us, there's lots of sirens. Things are happening.
Требаше да биде обичен ден за пожарникарите во американската држава Айдахо, кои дојдоа да се справат со пожарот на планината Canfield Mountain, област популарна кај планинарите во близината на градот Coeur d'Alene. Coeur d'Alene е живописен град со 55.000 жители во близина на границата со државата Вашингтон, а планината е покриена со дрвја и густи грмушки и пресечена со патеки што водат во национална шума. Но брзо се разви ужасна сцена. Околу 300 полицајци беа распоредени на планината додека се одвиваше обсадата, вклучувајќи технички и тактички тимови од FBI. Гувернерот на Айдахо Брад Литл и шерифот на округот Кутанај Роберт Норрис велат дека повеќе пожарникари биле нападнати со баражот огнено оружје во текот на неколку часа во она што тој го нарече грозоморен напад. Пукањето остави двајца пожарникари мртви. Полицијата изјави дека првиот повик го добиле во 1:21 часот и дека имало пукање на околу 14 часот. Полицајецот не знаел во кое време пожарникарите пристигнале на местото на настанот.
Well, we got the first call at 1:21 and we have reports that they were taking shots at about 2 o'clock. I don't know what time they arrived on scene. I don't know what time the firefighters arrived on scene, but we're taking rapid fire.
Кога се заврши, американските власти го пронајдоа телото на маж кој брзо беше идентификуван како лицето за кое се сомневаше дека е одговорно за пукањето врз противпожарната екипа. Службеник за спроведување на законот го идентификуваше осумничениот како 20-годишниот Уес Роули. Неговиот дедо, Дейла Роули, за CNN изјави дека работел како арборист и сакал да биде пожарникар. Тој вели дека немале причини да веруваат дека би бил вмешан во ваква ситуација. Шерифот вели се верува дека напаѓачот бил единствениот вклучен во пукањето.
Based on the preliminary information, we believe that is the only shooter that was on that mountain at that time. So there is no threat to the community at this time.
Повиците на 9-11 од местото на настанот исто така јасно покажуваат дека човекот бил осомничен и запалењето на пожарот што ги довел против пожарните екипи на планината. Трет пожарникар е тешко ранет во заседата. Шерифот Норрис вели дека тоа лице е однесено во болница. Изгубивме пожарникар од Coeur d'Alene, како и пожарникар од противпожарната служба на округот Кутанај. Имаме уште еден пожарникар кој што току излезе од операција. Се бори за живот, но се наоѓа во стабилна состојба, изјави Норрис.
We did lose a Coeur d'Alene firefighter and we did lose a firefighter from the Kootenai County Fire and Rescue. We have another firefighter that just came out of surgery from the Coeur d'Alene Police Department. I'm sorry, from the Coeur d'Alene Fire Department, right? Is that true? Okay. He just came out of surgery. He is fighting for his life, but he's in stable condition.
Мотивот за пукањето не е познат, но инцидентот повторно покрена прашања за сериозното насилство со оружје, кое е вообичаено низ САД, каде што многу држави имаат малку бариери за купување огнено оружје и покрај широката поддршка за поголема контрола на оружјето. Групата Gun Violence Archive Group вели дека годинава во САД имало 189 масовни пукања, што ги дефинира како застрелани 4 или повеќе лица. Во Айдахо, пожарникарите се вратија на местото на пожарот каде што се случи нападот. Изгоре околу 10 хектари, но нема оштетени структури.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете я SPS на Македонски на Facebook.